Credem în vocile care generează spații de întâlnire, atitudini, inițiative, mentorat, bune practici. Ne-am gândit să le creștem volumul. Sunt Ioana Buldea Constantinescu, ascultați Cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera.
În primul rând, mulțumesc mult pentru această conversație. De obicei îmi place să spun bine ați venit la noi în studio, dar acum am venit noi la dumneavoastră. Și mă gândeam că pe contul dumneavoastră de Instagram scrie că locuiți și lucrați în Sibiu și în lumea întreagă, dar de fapt mie mi se pare că locuiți în problemele complicate ale societății pe care le esențializați creativ. Cum este să primiți musafiri, cum suntem noi astăzi, în mintea dumneavoastră?
Nu e chiar la mine acasă, dar îmi place cum stăm așa, deși după 60 de ani asta cu genunchii. Dar e la noi acasă, că e spitalul nostru. E spitalul nostru. Nu știu cum locuim. Eu încerc să fac parte din niște subiecte de astea, dar nu pot în toate. Câteva. Și există colegi de-ai mei critici de stânga care pot critica un tip neoliberal de a gândi societatea, care te obligă să faci lucruri de genul ăsta, știi? Și nu ascunzi esența răului, care pentru unii capitalismul el însuși. Nu vreau să intru în dere. Ideea este că eu vreau să aparțin de lucruri care se fac și sunt vii.
Ați spus de multe ori lucrul acesta. Cred că ultimul pe care mi-l amintesc eu foarte clar este momentul în care i-ați spus într-un interviu pentru IQ Ads Ilenei Andrei faptul că artistul contemporan trebuie să fie implicat în problemele societății și să vorbească despre ce doare. Și voiam să vă întreb, acum când punțile dintre noi până la urmă sunt mai blurate ca niciodată, cât de greu vi se pare să ajungeți la oameni? Pentru că suntem noi aici, acasă la noi, dar noi acesta e foarte polifonic.
Așa e. Nu știu, cred că m-am hazardat când am zis că trebuie să facă artistul ceva. Artistul nu trebuie să facă, să spunem. Varianta mea de artist trebuie să fie prezent în societate și asta a fost strategia pe care am avut-o instinctiv de la început, pentru că eu sunt totuși generația care a făcut revoluția, care a cunoscut cenzura și am cunoscut ce înseamnă fără libertate și cu libertate, da? De unde și desenele al negru, de acolo vin, din revoluție, nu? Deci pentru mine varianta asta există, pentru restul lumii nu știu. Și după cum ți-am spus, eu nu vreau să amăgesc pe nimeni. Eu sunt prezent în niște locuri, dar nu sunt în toate și s-ar putea să fie unele mai teribile în care nu ajung sau nu știu cum să ajung sau nu știu cum să desenez locul ăla, știi? Eu am devenit mai înțelept cu vârsta și sunt mai puțin dispus acum să dau ordine și cum și ce. E adevărat că mă gândeam de multe ori, păi de ce să mai pictez a mea natură statică sau știi? Cu ce e aia? Ce aduce aia pentru societate? Acum m-am mai domolit, spun așa, dacă ai privilegiu unui minimal confort și a unei platforme în care vocea ta să se audă, folosește privilegiul ăla și pentru restul lumii. Și să înțelegi bine, eu nu sunt chiar ultrademocratul care îl înțeleg pe ăla care votează pe ăla de cred eu monstru, dar accept că există. Și că au argumentele lor oamenii ăia, nu? Și chiar dacă cred că o parte sunt manipulați, să spunem, poate și eu o parte sunt manipulat în alte, nu? Idealuri.
Tot suntem manipulabili.
Până la urmă, adică dacă mari democrații din lumea asta, după atâta, după o creștere firească, fără întreruperi istorice, deci dacă ei au acest tip de probleme azi, înseamnă că nu e numai la noi, înseamnă că ceva s-a schimbat în lumea asta, felul în care noi comunicăm e diferit și el creează aceste povești și trebuie să acordăm. Instrumentul nu mai sună bine, trebuie să-l reacordăm.
Scrieți această istorie lucidă, i-aș spune, a României, pentru că ați vorbit despre toate etapele pe care le-ați traversat și pe care le-ați scris pentru noi până la urmă. În această istorie, momentul dăruiește viață, e unul lung, e de vreo 10 ani.
Da.
Ce anume din acest parcurs ați simțit că v-a marcat cel mai tare ca artist?
Știi că adevărul că așa în timp, dacă te uiți în urmă, unele lucruri încep să facă sens, să leagă ca un șirac de mărgele, dar n-a fost un singur șirac. Deci au fost mărgele care s-au spart, s-au dus bilele, nu le-am mai putut găsi. Au fost lucruri care am crezut în ele, m-am forțat și de fapt rezultatul a fost prea pompos, știi? Deci în timp am ajuns să aleg sau să, cumva să se adune într-un pat, într-un drum de asta și momente ca dăruiește viața sunt parte din, din, au devenit parte importantă ca cu 10 ani, nu știu cum, 10 ani și 50 de tricouri, știi? Sau așa. Și bă, eu sunt o mică părticică din povestea asta, gândește-te și tu, asta totuși 9 etaje, echipamente, oameni au donat bani, unii au depus muncă aici, deci eu mă gândesc la prin ce birocrație au trebuit oamenii ăștia să penetreze ca un spărgător de, de viață, spărgătorul de birocrație, eu n-aș fi rezistat. Adică de-aia mă asociez cu oamenii ăștia. Eu nu, nu eu l-am la fugă de nu mă vedea. Și atunci mi-am dat seama în anumite locuri de ăsta că pot să am o contribuție. Când a fost cu Roșia Montană, de exemplu, făceam desene și am zis copy left, luați-le, știi? Și luam oamenii downloadau alea și ieșeau la probabil da. Care nu-i cunosc. În toată lumea asta, știi? Și atunci mi s-a vrut, băi, deci mie un muzeu de artă nu poate să-mi ofere chestia asta. N-are cum, n-are cum, că n-are, nu, nu lucrează așa. Ori eu am un desen care s-a dus din Australia în, pe stradă. Și eu dacă vă uitați în pozele cu asta, nu apar, că sunt, un, sunt acolo imaginile mele și desenul meu. Dar e mai marginal și îmi convine teribil de mult chestia asta, pentru că nu vreau să fiu demens, nu vreau să fiu ăla la microfon, nu vreau să vă încarc cu nu știu ce am eu în cap, că poate mâine mă răzgândesc, dar eu propun ceva și dacă ce propun eu îți corespunde, ia-l și folosește-l, știi? Și asta mă și scutește cumva de toată responsabilitatea, îmi dă un tip de confort. Eu n-am fost la protest așa de mult. Eu am fost ăla care, ca o dronă, eu am făcut, am trimis mesajele mele, au fost în toate protestele, dar eu nu.
Da, au fost.
Da, eu am fost undeva foarte safe, într-o capsulă și de la distanță vedeam mai bine, poate, discursul, știi? Puteam să-l încheg mai ușor decât dacă aș fi fost pe... Am fost la Revoluție, am fost la, nu știu, mineriade de astea, dar pe urmă n-am mai putut.
Da, e un efort sincretic.
Ne-am găsit altfel de loc, știi? De altfel să zic ceva, mie cel mai mult mi-a plăcut în lumea asta, protestul de la Sibiu, care erau, însemnau 15 minute de tăcere, lumea s-a așezat așa în linie și se uita la sediul partidului de guvernământ și nu spunea nimic.
Nimic.
Și asta mi-a plăcut teribil, pentru că multe din marșurile astea nu-mi plăceau. Afară din țară și chestii de astea. Nu vreau să fiu sub acel tip de discurs.
E și acel documentar de altfel grozav cu Radu Vancu în care vorbiți despre lucrurile astea și despre cum acolo e foarte interesant pentru noi privitorii.
Eu sunt depresiv și el e optimist. Da. Exact, ce-am făcut nu ne-a ieșit. Da. Asta ziceam, că mi-a plăcut că am tăcut. Și cumva era mai grea tăcerea. Cred că i-a enervat mult mai tare.
Dumneavoastră și cu mine suntem îmbrăcați la fel în acest context. Și vorbim despre...
Nu avem voie aici, am citat, trebuie să...
Așa. Și vorbim despre un proiect care se numește Va Urma. Dincolo de tricouri, ce ne unește pe dumneavoastră și pe mine e incertitudinea. Nici dumneavoastră, nici eu nu știm exact ce va urma.
Politic nu știm, dar în cazul proiectului în care suntem aici...
Asta vreau să vă întreb, la nivel macro și micro, ce vă încurajează, ce vă optimizează, ce vă deprimă?
Macro nu știm, o să aflăm când vedeți...
Acest podcast...
Deja știți,
da.
Cum e, ca în filme. Când vezi asta, am murit deja, sunt mort, știi? Nu. Deci va urma ceva oricum. Nu știu exact când. S-ar putea să fie nasol, s-ar putea să fie binișor. În schimb, al proiectului campus, sunt sigur că oamenii ăștia îl fac. Oricum, îl vor face. Și pe mine asta m-a atras la Dăruiește Viață. Și la Binom, că erau la un moment dat fețele, era Binom, da? Pentru că păreau că penetrează orice fel de chestie și nu se lasă așa. Și că l-au făcut, pentru că eu am fost parte din foarte multe proiecte care au încetat. Un platform extraordinare care nu mai sunt. Artisan space-uri foarte bune în țara asta și proiecte care s-au încheiat pentru că lumea n-a mai putut să înghită porcările care... Bine. Și asta mi-am dat curaj, va urma de aici. În rest, politic nu știu, adică trebuie să recunosc că, deși de 35 de ani desenez despre politica din țara asta, nu prea mă pricep. Eu nu mi-am putut imagina în lumea asta că lucruri, nu știu, extremiste, fascistoide, se pot întâmpla și nu se întâmplă nimic. Deci vine un politician și articulează lucrurile astea și nu se întâmplă nimic. 15 ani în urmă, 20, erai scos din viața politică. Buf, nu mai existai. Și acum s-au normalizat și asta e problema la noi, că normalizăm ceva ce n-ar... Știi că mi-aduc aminte, dacă pot să fac o paranteză, dar asta e istoria favorită a lui Lia, soția mea, și eu o împrumut acum, poate să zic ea ce vrea. Aveam o prietenă din Statele Unite, un teoretician de la Dur, așa, care ne-a vizitat de mai multe ori în România și țin minte, locuiam la Bronx, în Grahova, la Bloa, și stătea la noi și... Pe vremea aia, toaleta avea o mâla de apă sus. Acum am progresat, e jos. Nu știu ce să v-am mai inventat, dar... Și era o chestie de care trăgea apa aia. Și la noi era foarte scurtă, că s-a rupt și n-am înlocuit-o, am legat-o cumva. Și asta a zis, dar de ce e așa scurtă chestia aia? Și ne-am uitat amândoi cu Lia, ne-am neobișnuit să... Cu aia care era în comoră, trebuia să se întind, mai ales soția mea și așa, știi? Și asta m-a gândit că foarte multe din țara asta sau le-am încropit, le-am legat și le-am lăsat așa.
E broasca aceea care fierbe, nu?
Da, am lăsat-o și da. Mergi pe autostradă și până trăsești, că un kilometru lipsește, că ea nu știu ce n-au făcut. Și ok, și mergem și ne înghesuim și ne înjurăm și zice, pe iar intră pe autostradă, am uitat. Știi? Noi suntem prima țară din lume care am inventat autostrada muzeu. E gata, dar nu se poate circula pe ea. Te uiți la ea ca la un obiect artistic. Și am normalizat asta și că poate că alegerile astea, și în bine și în rău, care au fost, ne vor scutura un pic. Poate aveam nevoie de un șoc de asta, habar n-am. Deși eu îmi doresc o societate plicticoasă, să nu se întâmple mare
lucru. Ca la Tolstoi, nu? Da, toate familiile fericite sunt plictisitoare.
Să stăm la ceai, lung, da.
Cum dialogați cu zidurile ca acesta pe care le faceți să vorbească?
Asta e un caz special, că în general eu desenez ceva într-un anumit context și desenez despre locul în care sunt și timpul în care sunt, time specific, timpul în care sunt. În general, subiectele mele sunt politice și sociale și până după o lună sau două se șterge. Se
deci pichează. E efemerul ăsta care lucrează.
Da. Și eu între timp sunt pe alți și așa mai departe. Și există puține locuri în lume, un singur proiect permanent, câteva pe lungă durată, în care ce-am făcut rămâne. Și eu când am desenat aici, a trebuit să mă gândesc la un desen care rămâne. Știi? Nu ceva legat de stadiul în care era spitalul în momentul când am desenat. Dar să știi că trebuie să-l corectez, că sunt 360.000, au zis, nu? Așa au zis.
Așa au zis, da.
Așa au zis, 60. Și o să vin din când în când să corectez aici. Dacă lumea donează, apropo, 3,5% din profitul dumneavoastră, stimați cetățeni, trebuie să meargă.
Așa că e la noi, până la urmă, nu? Să corectăm, să veniți să corectăm.
Da, nu, dați-l, pentru că eu am, ziua asta am desenat și am vorbit și trebuie să împlinim 1000 de donatori, nu, de care completează formularea.
De formulare.
Altfel nu mă mai cheamă ăștia la spital.
Trebuie să împlinim. Astea 1000 de formulare trebuie să le împlinim și cred că e și unul din motivele pentru care vorbim. Iar noi suntem o societate, într-adevăr, cu acest proiect, iată, foarte solid și important de participativ, civic, cred că este cel mai mare, probabil, proiect de solidaritate socială.
Amplitudine, probabil că da.
Dar suntem o societate dominată de frică și de disjuncții. Și în acest context, dumneavoastră apelați atât de des la umor, la ironie, la simț critic, la introspecție, la istorie culturală, la receptivitatea aceasta la actualitate socială. Cum e conversația cu publicul la ora actuală? E nevoie de un limbaj nou? E nevoie de nuanțe noi?
Da, adică eu știu că desenez la Sibiu de vreo 15 ani, cred că. Deci un zid în spațiu public. Aici e mai ușor pentru mine să desenez, chiar și pe zidul spitalului, că e cumva e în contextul de aici, știi?
Da.
Dacă ești direct în stradă, e mai dificil. Și, bine, eu m-am așezat sub umbrela teatrului acolo, încă lumea teatru mai acceptă chestii, da? Deci când se schimbă contextele din jurul artei mele, trebuie să am un pic de grijă. De exemplu, e o mare comunitate romă la Sibiu, anumite texte care pot face trimitere, chiar și cuvinte, e bine să ai grijă cum le folosești, pentru că poate fi blamată comunitatea respectivă fără ca tu să vrei asta. Sau în clipa de față, dacă e vorba de critica statului Israel, într-o țară care a fost parte din Holocaust și în care noi avem o datorie istorică. A, deci e foarte greu să articulezi un desen pe acest subiect în acest moment.
E ca la cărți, nu? Adică el are viața lui indiferent de intenționalitate.
Da, dar e bine pentru că acum lumea e încărcată de ură și poate folosi orice fel de chestie să ai, știi? Deci da, sunt momente dificile pentru tipul meu de artă, pentru că eu credeam că nu, arta mea ține de democrație, nu de teocrații. Deci eu am ajuns într-o situație în care ceea ce eu credeam, de asta ți-am zis la începutul interviului, naiv în lumea liberă, nu? The land of the free, care e condus acum de un condamnat penal. E un statement ăsta. Deci trebuie să mă armonizez discursul, să-l pun în realitatea de acum. Și eu fac asta încercând, că pentru că am o școală bună din comunism cu limbajul aluziv, cu metaforele. Nu mai zic direct decât anumite chestii și restul le pun cumva. Când eu am scris nu va fi ușor, trei puncte, să completeze lumea, nu va fi ușor nici cu nicușor. Pentru că va fi foarte greu. Asta e realitatea, va fi foarte dificil. Deci o să încerc să pun în ce desene fac și statement-uri și o parte care să supraviețuiască statement-urile astea. Poate fi, dacă se schimbă contextul, să poate fi încă valabil. Deci asta e formula. Plus un pic de umor, să spunem, știi? Care mai detensionează dinamica. Eu nu folosesc să dau cu ciocanul în cap. Nu e tipul ăla de umor, de burtă.
Da, e un umor
de, da. Și încerc să-l țin acolo un pic mai intelectual, așa sună așa, cum zice asta, hipsteresc. Eu am fost de toate în viața mea, golan, muligan, de toate am sorosit acum. Da, deci încerc, că nu iasă tot timpul. Unele lucruri nu se pot desena, altele lucruri nu sunt destul de fine. Deci eu de aia tot redesenez, că mai schimb acolo un pic. Dar apropo de donațiile astea, vezi, cumva nouă ne-a ieșit spitalul, dar nu ne-a ieșit cu mințenia. Deci nu ne-a ieșit partea artistică, ne-a ieșit partea asta altă. Cumva e și asta un statement, da. Știi? E o realitate în țara asta. Nu mergi pe stradă și ai așa, ai amanet, pe mai bet și pe mai farmacia, să iei hapul după ce ți-ai pierdut banii. Deci dacă tu ești pe stradă, îți spune ce societate ești.
Da.
Și marile stele ale acestei țări, sau mari eroi, fac reclamă la jocuri de noroc. De ce să mă mir eu că votează lumea așa dacă stelele acestei culturi fac bani?
Dumneavoastră ne spuneți asta și de fapt e o nuanță care cred că e foarte la vedere. Este cum e un easter egg așa ascuns într-un text până la urmă, că nouă ni se pare că aveți o artă foarte sintetică și adică foarte analitică.
E mai, cu mai multe etaje, fiecare cât are timp. Dacă vrei o vezi din fuga biciclete, dacă nu poți să mai stai. Deci sunt foarte mândru de asta că totuși eu lucrez, am anul ăsta celebrez 40 de ani de carieră.
Mulțumesc.
Și peste 1000 de expoziții.
Mulți înainte, deci, să tot fie.
Eu nu desenez așa. Acolo e o muncă, cum la toată lumea, cum și la spitalul ăsta, știi, lumea vine și vede o clădire în un nou etaj, dar aici cred că a fost teribil. Enorm, enorm de mult. Și e în continuare, ca să-l ții, nu?
Și este în continuare, mai
și
ales
la tine,
ca
în emisiunea pe care o faci. Adică numai dacă veniți și dacă ați vedea din punctul nostru de vedere câte camere video ne filmează acum.
Da, aici este cu totul și cu totul.
Nu, dar e ceva fantastic,
da, merită,
știi?
Și arhitectura colegilor mei. Ați vorbit de mai devreme de democrație și la începutul conversației noastre despre manipulare și despre cum că ne place sau nu, dar toți avem o oarecare fragilitate și vulnerabilitate din acest punct de vedere. Pentru ce nu aveți toleranță?
Există un nivel în societatea asta românească, dar e ceva mai nou, parcă. E un nivel așa, un fel de aroganță de asta, care și în partea bună și în partea rea. Și disprețul față de celălalt, știi? E ceva foarte comun. Îmi pare rău că voi da exemplu din fotbal, dar câștigi la fotbal și cumva în comentarii umilești echipa pe care ai bătut-o. Păi nu știu care e mare chestia că ai bătut-o. Ai fost tu. Dacă ăla e slab, vai de capul lui, prost aleu, ce, știi? Așa și asta, cu adversarii politici în general. Și
blaming, schemă, shaming.
Nu, îi reduci, da, la nivelul de gândac și până o strivești. Nu e chiar așa, adică eu nu sunt de acord cu votanții de un anumit fel și cu partide și politici, dar nu poți nici să-i reduci la statul de neoameni și invers. Sorosist sau știi că e ceva? Se ajunge ca anumite cuvinte să fie întoarse pe dos sau știi? E adevărat, ne-a făcut Golan și tu ai făcut un ăsta de merit din Golaniadă sau așa mai departe. Deci ce înseamnă needucat? Pentru că îmi pare rău să spun, dar niște războaie mondiale au fost pornite de niște oameni super educați. Și ura introdusă în niște societăți americane acum e făcută de absolvenți de Yale, da? Cu $60,000 pe an. Tuition. Deci, ce înseamnă needucat? Ce înseamnă? Adică asta mă deranjează profund. Asta, doi, băi, cum vorbesc ăștia tare la telefon. Scuzați-mă că ăstea două când se pun au legătură. Deci lumea nu mai are spațiu intim și îl doare în pix că te deranjează. în plin vagon de tren, vorbește tare, n-ai nicio treabă, dacă duci și zici ceva, se supără pe tine că îi atragi atenția, știi? Eu n-am mai văzut chestii de astea.
Mise cu vinismul, cum se spune
acum. Nu asta, că nu-mi pasă că te deranjezi pe tine sau ăla la taxi sau asta și înjură și zic, băi, eu nu mă grăbesc, stai calm. Nu trebuie să-mi arăți tu că ești marele bărbat care conduci și alea toți restul lumei sunt femei care nu știu să conducă. Calm. Deci asta mă deranjează, povestea asta care, pe bune că nu pot să o înțeleg. Dacă niște oameni trăiesc într-un alt fel, ce te deranjează pe tine dacă ea nu-ți impun ție felul lor de viață? Care e problema ta? De ce nu poți tu totuși, de ce te superi tu că ți-ai făcut 4.000 de biserici în țara asta și niciun muzeu de artă? Da? Orașul meu, care e mișto, Sibiu, capitala culturală, cea mai mare investiție a fost 20 de milioane de stadionul de fotbal. Nu în cultura orașului Sibiu pentru care a fost capitală culturală. Deci, bun, faceți mă stadionul, dar face și restul. Deci asta m-a deranjat.
Și festivalul, da.
Și festivalele da, se și fac, e în regulă. Dar între festivale ce se întâmplă? Asta mă deranjează cel mai tare la România. E un fel de mitocănie de asta, dar foarte rea. Și să știi că chestia asta cu frica, cum acum apare prin discuții, frica de violență, asta e ceva foarte nasol. Pentru că eu am mai trăit cu asta, cu moartea intelectualilor și cu... am fost fugărit pe aici. Deci o clasă întreagă socială, minerii, au fost stigmatizați pe viață ca fiind ăia răi. Nici ei nu și-au cerut scuze, niciunul. Dar nu contează, nicio asociație, niciun minem. Dar i-au stigmatizat, după ce i-au folosit să ne bată, le-au închis minele. I-au și aruncat la coștii. Deci asta nu înțeleg, violența asta. Și deocamdată e limbaj, dar nu se știe. Și asta mi-e foarte greu să accept. Deci sunt niște lucruri, le-am normalizat, le-am uitat și acum iese fierea din toți, nu? Și cumva va trebui să trăim împreună. Cum? Cum facem? Dacă eu nu mai am niciun respect față de ei și tu n-ai niciun respect față de mine. Cum? M-am tot gândit. Poate ne plac pisicile, poate nu, poate găsim, nu știu, un fotbal, habar n-am, poate găsim ceva comun și de acolo putem construi ceva.
Sperăm că putem să construim, într-adevăr. Suntem oricum în rama acestui proiect care privește cu coada ochiului spre viitor. Și chiar
asta de aici? Da.
Și chiar vreau să vă întreb, întorcându-ne așa în micro, că ne doare macro.
Noroc că stă jos pe femeie, că dacă nu...
Ce ați vrea să ținem minte din ziua de astăzi? Sigur că toți avem aceste imagini cu dumneavoastră desenând, cu locul ăsta care e frumos. Dar e frumos, dar e boală în el.
Eu aș vrea să se întrebe lumea, de ce ăsta care, de nu știu, desenează în toate muzee lumea asta largă, de ce vine aici și face chestia asta? Pentru ce? Da? Nu, pentru că știi, eu spun, tot de bun simț și de asta, de respect se leagă, că câteodată ai senzația, pentru că te angajezi și faci un lucru, restul lumii se simte deranjată. Nu trebuie să se simte deranjată, pentru că metaforic sunt foarte multe spitale care se pot construi în țara asta. Nu numai astea din sănătate. În general. Sau ideea de campus. Să știi că România educată nu a ieșuat. Asta e România educată. Asta e. În care părintele cu copilul, știi, doctorul și asistenta și sora și portarul aparțin de o poveste care e un fel de educație. În care copilul vine să joacă aici, nu tremură de frică și părinții plâng în mașină în fața spitalului, știi? Deci, nu? Nu vii aici să pierzi timpul, să aici vii și câștigi niște lucruri, da? Deci aia e educația în secolul ăsta, în care totul e hibrid și toți avem, nu curriculum la școală și nu știu ce, nu aia. Deci ăsta e un model de succes al României educate. Oameni care o donează bani pentru asta, oameni care o construiesc, care o dotează, oameni care lucrează în ea și familiile cu copii care vin să beneficieze de platforma asta. Să o folosesc, să fie ajutat.
Până la urmă, toți, într-un fel sau altul, beneficiem, cred că inclusiv din faptul că ne uităm că s-a putut face.
E un
și
model,
probabil
da.
Că asta,
și
da.
Poți să zici, băi, modelul ăsta, dacă îl duc în partea asta, poate găsim un binom în toate zonele din asta, știi?
Asta e
mai greu. Eu am fost mândru de poporul ăsta și țara asta la Revoluție. Pot să zic că ăștia toate teoriile conspirației, deci oamenii au ieșit pe stradă, da? Și acolo nu mai era ca aici, că te amendează. Blonț în cap. Deci au ieșit. Și când au venit refugiații din Ucraina, când s-au dus pe grani, s-au înghețat acolo și au făcut până statul român s-a trezit că le cereau la ea ăsta acte că ești vaccinat. Era... Uite așa, și-au preluat și ceai imediat. Da. Și da. Oameni direct, fără asociații, oameni direct s-au dus și atunci, da, încep să zic, băi, stai un pic, parcă merită un pic să știi. Deci ne trebuie momente de genul ăsta, ne trebuie lucruri de genul ăsta în care se întâmplă, reușesc și devin model. Asta e.
Am întotdeauna aceeași întrebare pentru toți invitații acestui podcast. Despre ce credeți că ar trebui să vorbim mai mult cu voce tare?
Nu știu, adevărul că tot ce m-ai întrebat aici, știi, câteodată mă gândesc, băi, nu-s prea pompoasă, adică ce știu eu, mă, asta, că nu știu cum trăiește la, nu știu, vadul oii sau, știi? Câteodată e așa de greu că te ești pus în situația ca artist să vorbești în numele unei mari comunități pe care nu o cunoști. Nu o cunoști. Adică eu când mă întreb, eu am stat 20 de ani în București și cunosc o bucățică din orașul ăsta, știi? Și mi-e foarte greu să asum tot. Deci, cred că trebuie să vorbim despre orice, dar să nu ne răstim unii la alții.
Mulțumesc tare, tare mult!
Cu plăcere!
Sunt Ioana Buldea Constantinescu, mulțumesc că ați fost împreună cu noi și vă invit să ne fiți alături și pentru episodul următor, pentru că, nu-i așa, poveștile bune nu se termină niciodată.